I'm Mario Ritter Jr.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa sabti bisha februari ee sanadka 2025kana waa kow waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaaniyo bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka caweyska washington.
dad badan oo waxaa jiray saaxiibo aan ahayn oo ayaga runtii iyaqiinay runtii qof maaragtay iska caadiya ama normala, laakiin hadda waxay ogaadeen inaan halabuur qarsoon ahay. marka dad badan ay soo wacay oo saaxiibo nahay oo runtii iyo mahad celiyey maaragtay halabuurnimada iyo soomaaliga jiritaankiisa.
waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo, xaaladda bariga dhexe, barnaamijkii martida makarafoonka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee kongo ayaa sheegtay sabtida maanta ah in la helay 773 meydad ah oo ilaa 30 Janaayo yaalay qolalka meydadka lagu hayo ee cisbitaalka magaalada Goma ee bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Kongo, kadib weerar ay toddobaadkan magaaladaasi ku qaaday fallaagada M23 ee Rwanda ay taageerto. qolalka meydadka ayaa si xad-dhaafa u buuxsamay, meydad badan ayaana daadsan dhulka, ayay tiri wasaaraddu. waxay intaa ku dartay in 2,880 qof oo dhaawac qaba la diiwaan geliyey intii u dhexeysay Januari 26-keedii ilaa 30-keedii. fallaagada M23 ee tuutsigu u hogaamiyo ayaa talaadadii la wareegtay magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Kongo, islamarkaasina u ah caasimad gobolka waqooyiga Kivu, halkaasi oo kheyraad badan oo dabiici ah uu ka buuxo. kadib qabsashadaasi ayay fallaagadu u dhaqaaqday dhanka Bukavu oo ku taalla koonfurta Kivu, laakiin waxa ay u muuqdeen jimcihii in ay xooligoodii hakiyeen ciidamada Kongo oo taageero ka helaya ciidamada dalka kale ee Burundi. jabhadda ayaa si aad ah u tababaran una hubaysan, waxaana ay tahay kooxdii ugu dambeysay ee jabhado muddo dheer ay taageeraysay dowladda Rwanda, kuwaasi oo howlgalka ama ka howlgalaya gobolkan cagaha badan ku taagnayn ee bariga Kongo ee xuduudda dalka Rwanda ku yaalla, kadib laba dagaal oo is-xigxigay oo ka dhashay xasuuqii dalka Rwanda ka dhacay sanadkii 1994. dhinaca kale, madaxweynaha Burundi ayaa waxa uu ka digay in colaadda kasii daraysa ee bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Kongo ay dhalin karto dagaal ballaaran oo gobolka ka dhaca. kooxda M23 ayaa oo ay Rwanda taageero ka helaysa ayaa xoog kula wareegtay magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn ee bariga jamhuuriyadda dimuquraadiga ee Kongo, halkaasi oo ay kasii siqayso islamarkaasina deegaano cusub oo hor leh sii qabsanaysay. weerarka ayaa waxa uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu qiyaasay inay ku dhinteen dadka badan 6 milyan oo qof. madaxweynaha Burundi ayaa sheegay in haddii Rwanda ay sii waddo qabsashadeeda uu og yahay in dagaalku uu xitaa gaari doono dalkiisa Burundi. madaxweynaha Burundi oo hadalkiisa lasoo dhigay baraha bulshada ayaa sheegay in haddii bariga Kongo aanay nabad helin, gobolkaasi uusan isna nabad heli doonin. xamaas ayaa sabtida maanta ah sii deysay 3 nin oo Israa'iiliyiin ah oo ay haysteen, iyadoo taa beddelkeeda Israa'iilna ay sii deysay 10 maxaabiis Falastiiniyiin ah, taasi oo qayb ka ah heshiiskii xabad joojinta ee lagu doonayay in lagu soo afjaro dagaalka 15-ka bilood ee ka socday Gaza. Ofer Caldron oo haysta dhalashooyinka Faransiiska iyo Israa'iil, iyo Yardin Bibas ayaa lagu wareejiyey saraakiisha hay-adda lanqeyrta cas ee magaalada Khan Yunis oo ku taalla koonfurta marinka Gaza ka hor inta aan loo sii gudbin dhinaca Israa'iil. Keith Siegel oo u dhashay Israa'iil iyo Maraykanka ayaa isna lagu sii daayey oo lanqeyrta cas lagu wareejiyey dekedda magaalada Gaza. Saacado kadib ayaa 183 maxaabiis Falastiiniyiin ah la sii daayey iyagoo bas lagu geeyey magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka la haysto ee Falastiin, halkaasi oo ay ku soo dhoweeyeen dadweyne aad u tiro badan oo sugayay sii deyntooda. Marinka dhowaan dib loo furay ee Rafax ee ku yaalla xuduudda koonfureed, bukaanadii ugu horreeyey ee Falastiiniyiinah ee loo ogolaaday inay ka baxaan Gaza oo ay ku jiraan caruur la ildaran xanuunada kansarka iyo sidoo kale cudurrada wadnaha, ayaa la filayaa inay Masar uga gudbaan halkaasi bas ay keentay hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Siideyntan ayaa 18 ka dhigaysa tirada guud ee la heesayaasha Israa'iiliyiinta ah ee ilaa hadda la sii daayey, waxaana ku jira 5 qof oo u dhashay dalka Thailand oo ka mid ah dadkii lagu sii daayey si aan horey loo sii qorsheynin Khamiistii. Ilaa maanta Israa'iil ayaa dhankeeda sii daysay 583 maxabiis Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan maleeshiyaad xabsi daa'im ugu xukunaa weeraro dad lagu dilay iyo sidoo kale qaar lagu xiray dagaalka balse aan dacwad lagu soo oogin. Ugu dambeyna 5 qof waa ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay xalay saqdii dhexe kadib markii diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaalaha Ruushku ay duqeeyeen magaalada waa magaalooyin ku yaala dalka Ukraine, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah maanta oo Sabti ah. Dhanka kale, ciidamada Ruushka ayaa sii wada dhaqdhaqaaqooda ku wajahan bariga dalkaasi Ukraine. Gantaal uu Ruushku soo gamay ayaa ku dhacay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada Poltava ee dalka Ukraine, waxaana ku dhintay ugu yaraan 4 qof waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida ay sheegtay koox gurmadka degdega ah Ukraine u qaabilsan. Ilaa 22 qof ayaa lasoo badbaadiyey dhismahan oo ka koobnaa 5 dabaq, kaasi oo qayb ahaan dumay kadib weerarku markii oo halkaasi gantaalku haleelay, sida uu sheegay komishinka gudoomiyaha gobolka Poltava, isagoo intaasi ku daray in kooxaha samadbixintu ay weli halkaasi ka howlgelayaan. Duqeymahan ayaa imanaya iyadoo ciidamada Ruushku ay sii wadaan ololahooda bilaha ah ee ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarumaha muhiimka ah ee gobolka Donetsk iyo Provisk iyo Jafisk oo u dhow halkaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinada si aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Sidii warkaba aad ku maqlayseen, wararka ka imanaya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegaya in ciidamada fallaagada ee M23 ay ku sii siqayaan koonfurta dalkaasi iyagoo wajahaya amaba ku sii wajahan caasimadda gobolka Bukavu. Laakiin waxaa la sheegayaa in ciidamada Burundi iyo kuwa Kongada Dimuqraadiga oo iskaashanaya ay wax uga hakiyeen xawaarihii ay kooxdu ku socotay. Fallaagada ayaa toddobaadkii tegey la wareegtay magaalada Goma ee qaniga ku ah macdanta, kuna taalla bariga dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladan waxaa warbixin kooban oo ay VOA ka qortay noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Garabay Daanduri.
Madaxa nabad ilaalinta ee qaramada midoobay Jean Pierre ayaa waxa uu sheegay in fallaagada M23 ay ku sii siqayaan dhinaca koonfureed iyagoo ku wajahan caasimadda gobolka Bukavu kadib markii toddobaadkii hore ay la wareegeen magaalada Goma ee qaniga ku ah macdanta ee ku taala bariga Congo. Haddii ay ku guuleystaan in ay la wareegaan garoonka duuradaha ee magaalada sidii ay yeeleen Goma, ayaa waxay noqon doontaa tallaabo kale oo muhiim ah oo ay fallaagadu qaaday, ayuu yiri Jean Pierre. Ciidamada militariga ee Congo ayaa faaruqiyey saldhigyadooda Bukavu si ay u xoojiyaan fariisimaha ciidamada ee ku teedsan wadada Bukavu oo ah xarunta gobolka. Saraakiisha ciidamada dowladda ee Bukavu ayaa sidoo kale qorayay dad rayada si ay gacan uga geystaan difaaca magaalada. Horaantii bishii lasoo dhaafay ayay kooxda fallaagada M23 waxa ay jebisay heshiis xabajoojin ah oo ay dowladda kula jirtay iyadoo weerar ballaaran ku qaaday cirafka bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyadoo taageero ka helaysa ciidamada Rwanda. Rwanda ayaa si isdaba jooga waxay u beenisay eedaha loo soo jeediyey ee ah in ay taageerto fallaagada ay dowladda Kongo u aqoonsatay koox argagixiso ah. Qaramada midoobay waxay heshiis la gashay dowladda si ay si tartiib tartiib ah ay ugu bilowdo inay hoos u dhigto howlgalkeeda, waxaana ay xirtay xafiiskeedii Bukavu, meelaha ay kooxda M32 ka taliso ee Koonfurta Kivu oo ay ku jirto magaalada ganacsiga muhiimka u ah ee Minova. Falaagada waxay qabsadeen dugsiyo iyo cusbitaallo, waxa ay xeradooda ay ka ceyriyeen barakacyaal, waxaana ay ku qasbeen dadka deegaanka in ay u dagaalamaan falaagada. Xaaladda magaalada caasimaddu ah gobolka waqooyi ee Kivu ee Goma ayaa ah mid kacsan, laakiin xasiloona ayaa si tartiib tartiiba u soo noqonaysa iyo qaar ka mid a adeegyada aasaasiga. Ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale awooday inay dib u soo ceshtaan qaar ka mid a barihii ay Goomo ku lahaayeen. Hay-adda socdaalka caalamiga ee IOM ayaa waxa ay sheegtay in 300,000 oo qof ay gabaad ka dhigteen goobaha barakacayaasha, kuwaasi oo hadda intooda badan faaruq ah markii dadku ay uga qaxeen dagaalada dartood.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Garabay daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Weli waxaa socda baadidoonka qaar ka mid ah meydadka dadkii ku dhintay shil diyuuradeed oo habeenkii Arbacadii ka dhacay magaalada Washington DC duleedkeeda. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen diyuurad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda American Airlines oo ay saarnaayeen 60 qof rakaab ah iyo diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo uu leeyahay milatariga Maraykanka. Burburka diyaaradaha ayaa ku dhacay webiga Potomac oo u dhow garoonka Ronald Reagan ee magaalada duleedka magaalada Washington D C. Waxaase la soo sheegayaa in dhammaan dadkii saarnaa diyaaradahaasi ay wada dhinteen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee gurmadka socda iyo baaritaanada shilkan ayuu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay Maxamed Sheikh Xuseen oo ka faallooda arrimaha Maraykanka.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shilkan wuxuu dhacay habeenkii Arbacada fiidnimadii hore. Ilaa hadda waxaa lasoo saaray dad 41 qof ah meydadkii, 28 kamidna la aqoonsaday. Dadkaas identitygooda waxay dadkay ahaayeen iyo magacyadooda iyo eheladooda la wargeliyey. Welina baaritaanku wuu socdaa oo waxaa la raadinayaa santuuqyadii labada, midda waa la helay, midda diyaaradda xamuulka waa la helay santuuqeeda, santuuqa kaydinaya warbixinta iyo siday inta badan dhaqdhaqaaqa diyaaradda. Tii laakiin helikopterka ayaa weli la raadinayaa.
Ana waxaad ka hadlaysaa waxa loogu yeero black boxka diyaaradaha ay leeyihiin.
Black boxka.
Maxaad adkeeyey markaa arintan baadidoonka? Dadkii meesha ku dhintay qaarkood waa lasoo saaray, qaarka kale weli Arbacadii ilaa hadda kooxaha gurmadka baadigoobki bay ku jiraan. Maxaa gurmadka adkeeyey? Maxaa dadkaa loo layahay meydkooda?
Meeshay diyaarada iskula dhaceen waa webiga. Webigana wuxuu lagu jiray xilliga qaboobaha oo baraf badan ayaa yaantan ka dhacay magaalada. Biyo qabow aad u galay dhulka, maxaa la yidhahda, diyaarada xooliga ay ku socotay iyo markay aad u gashay biyo hoostooda. Marka waxaa keenaya waxaa waaye dadka qaar markii laba diyaarad isku dhacaan dabaa ka dhacayo, qaarkood inay guteen laga yaaba, oo qofba meel uu ku faniina jirkiisa cad kamid ah. Marka waxaa adkaanaysa dad badan oo ishaysta in la helo, inkastoo dad badan lasoo saaray meydadkooda. Marka weli wuu socdaa baaritaanka, taasna way adkaysay.
Dhacdadan waxa la leeyahay waa midii ugu horreysay nuuceeda oo dad intaan la eg ay ku dhintaan muddo 15 sano. Tii ka horreysay 2009 baay dhacday diyaarad ka dooshay New Jersey oo ku socotay Buffalo ayaa waxaa ku dhintay markii ay burburtay 49 qof. Marka marka Maraykanka loo fiiriyo, diyaaradaha iyo duulimaadyada Maraykanku ay sameeyaan, baaxadda ay la eg yihiin iyo dhacdadan oo kale markay dhacdo, maxaa faalloho laga bixin karaa?
Horta Maxamed, wax walbo shil waa shil, sidoo rabaha ku dhaco. Laakiin waxaa hadda socda baaritaankii, laakiin su-aalo badan ayaa laisweydiinayaa oo ah diyaaradahan meesha waa webi ay ku socdaan inta badan diyaarada, helikoptera badan ayaa ka imaada dhankaas hadda uu shilka ka dhacay. Waxaa laba meel ayaa eedda ka imaan karta sida hadda la leeyahay. Mid waa kontrolka diyaaradda oo yacni qolada traffikada diyaaradda ولا لا شقالها يا كوير رايا هل قف لما قفه هاد إن شقده كوجيران قفنا أو كنترول إيركوبتر هذا قفنا أو كنترول and بيعرضها باسنجر كا مركا لما قف قف أيها شقده كتجة وقت جي على اللوجو وقت جي شون ده معنن لكن سب الله هذا سؤالك أوكي أنت سكر وح وين معن مركا هل قف أيها سكو كنترول أي ماشاء وحلا لا دليل بدن أيها كجرتو oo ma hayn inuu hal qof ku kontrolo oo maadaama laba qad ay kala yihiin midna gooni loo ilaalinayo diyaaradda helicopterada midna diyaaradda nuulka dadka shacabkooda gooni loo kontrolo marka hal qof ayaa shaqada isku hayaa midna labaad waxa leeyahay diyaaradda helicopterka intii loogu talagalay inay hoos ku socoto ay halka ida kor soo aaday taasna wali in kasoo baaritaanka uu socdo la soo saaray black boxka haddana waxa leeyahay su'aalaha hadba lagu fiiqay faraa waxa waa helicopterka meesha loogu talagalay kuma isoo coonin taasada waxay keentay in markii hadda la xiro inay qadkas helicopter kale ay soo mari karin ilaa dhowr xaaladood oo ah mid emergency hadii medical emergency uu jiro waa go'aan midna ay tahay in hadii qof shooter kale inuu dad laay ama meesha uu ku dhumanayo helicopterada waa loo fasaxaa waa loo gol yahay ama madaxweynaha doon maraayo kale laakiin diyaaradaha kale helicopterada dad kale inta waa laga joojiyaa deertaas ilaa notice dambe uu kasoo baxo inta badan markaad fiirto maxamed oo garoonka waa garoon yar laakiin diyaaradaha ka kaco aad ayay u badan yihiin
waa saddex airport oo waaweyn baa ku taala aagga la isku yiraahdo DMV area oo Maryland iyo Virginia iyo Washington saddex garoon oo waaweyn baa ku taala maalintay oo reegan ka mid yahay 12 garoomo yaryarna waa ku yaalaa sida ay dawladdu sheegtay iyo weliba waxaa la sheegaa in ay jiraan garoomo kale oo yaryar oo badan oo ciidamada militariga isticmaalaan oo helicopterada ay kasoo kacaan marka baaxadda hawada sida cariiriga u tahay dalka Mareykanka ayaa la leeyahay dhacdooyinka noocan oo kale inay dhacaan waa iska caadi mar hadii meeshii ay tahay meel malaayiin diyaaradood ay sanadkii marayaan
ha waa runtii markaas fiiriso diyaaradaha wadanka sida ay u socdaan hawada sida shimbiraha camal ayay ugu jiraan dhacdooyinkana way yar yihiin oo shilka markaad fiiriso iyo sida duulimaadyada ay yihiin runtii waa isku dhow malahan ma ahan because safety-ga aad ayaa loo ilaaliyaa loogana taxadiraa markuu qalab dhacana waxay keenaysaa in accountability lasla xisaabtamo ama dhanka diyaaradda ha noqoto ama shaqaalaha traffic-ada control ha noqoto ama city-ga airport-kaas xukuma ha noqoto in marka dambena marka qaladkaas kale soo usoo laabanin wax laga barto tii ayay u badan tahay laakiin hadda wali baaritaanka ayaa socdo wax laga hormici kara maahan wax kors garayna lama ogo
kaasina waxa uu ahaa maxamed shuu xuseen oo ka faallooda arrimaha mareykanka oo isagoo ku sugan gobolka Virginia qadka telefoonka ugu waramayay maxamed olaad xasan
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan meel walbo aad joogtaan fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay madaxweynaha dalka kenya william ruto iyo dhiggiisa dalka masar cabdil fitaax assisi ayaa magaalada qaahira waxay ku wada saxiixdeen dhowr heshiis oo istaraatiiji ah oo ay dowladuhoodu isaga kaashanayaan waxyaaba muhiim ah waxaana heshiisyadaasi ka mid a arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga labada dal wariyaha v o a magaalada nairobi intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirta halkaasi
heshiisyadan ay gaareen dowladaha Kenya iyo Masar ayuu sheegay madaxweyne William Ruto in looga gol leeyahay sare u qaadida xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeyey muddo 60 sano ah. Kenya iyo Masar ayaa wada gaaray 12 heshiisyo oo la xiriira ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, cilmi baarista, isbedelada tiknoolajiyada, wadatashiyada siyaasadeed, tababarada diblomaasiyadeed ee adeega dibadda iyo sinaanta jinsiyadeed. Dowladaha Kenya iyo Masar ayaa sidoo kale isku afgartay inay ka wada shaqeeyaan awoodsiinta dhalinyarada, guriyeynta, dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn. Madaxweyne William Ruto iyo dhigiisa dalka Masar Cabdul Fitaax Al-Sisi oo si wada jira ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada lagu soo gabagabeynayo heshiisyo muhiim ah oo ku saabsan kastamka, nabadgelyada, dalxiiska, macdanta, kheyraadka badda, biyaha iyo horumarinta cayaaraha. Haddaba xiriir soo jireen ah oo noocee ah ayaa ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Masar? Waxna arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Kenya waa xiriir aad u weyn, qoto dheer oo kasoo bilowday xilligii gumeysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. Intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, MOU madaxweyneyaasha isla galeen oo gaaraya ilaa 12 MOU. Laakiin marka aad fiiriso Kenya iyo Egypt, xiriirka ka dhexeeya guud ahaan wuu sii xoogeysanayay xilliyadii dambe, sida dhinacyada dhaqaalaha iyo investmentiga, maalgashiga, taasoo kala duwan ay aad weliba looga keeno waddanka Masar ee ka mid tahay sida ganacsiga birta, tubooyinka pipeska, maxaan ku leeyahay dhaqanka agabka, qalabka dhismaha dhan oo finishingkiisa, chemicalka, glassiska, waxyaabahaasu aad u badan. 2024 sanadkii lasoo dhaafay waxa ay isdhaafsadeen adduun gaaray 567 milyan oo dollarka Mareykanka, oo inta badankeeda ay dowladda Masar ay keentay. Markii aad fiiriso xiriirka Masar iyo Kenya oo beri hore bilowday, aad buu usii adkeysanaya, u xoogeysanaya. Marka waxaa kaloo example ay gaareen dowladda Egypt ee maal gashatay, maxaan ku leeyahay, railwayga u dhexeeya Mombasa ilaa Kampala oo ay qaadatay company Masari oo la yiraahdo Alqa Holding, ay qaadatay maalgashi ah 185 Rift Valley. Waa railwayga ka baxa Mombasa ilaa Uganda, isna hawshiisa ay socoto. Marka xiriir aad u weyn baa ka dhexeeya walaal.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhigiisa Masar waxa uu ugu baaqay in la dhiso golaha isku dhafka ee ganacsiga labada waddan si looga faa'iideysto fursadaha dheeraadka ah. William Ruto ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha Masar ay ka wada hadleen sida meesha looga saari karo caqabadaha dhanka ganacsiga iyadoo la iswaafajinayo xeerarka kala duwan. Waxa uu dhigiisa Masar uga mahadceliyey dadaalada ay dowladdiisa ku bixinayso arrimaha nabadgelyada ee bariga dhexe, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxayna ugu dambeyn labada mas-uul ay ka wada hadleen baahida loo qabo in isbeddel lagu sameeyo midowga Afrika. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa wejiga koowaad ee xabad joojinta la dhex dhigay Xamaas iyo Israa'iil. Dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil ayaa soo jiitamayey muddo dheer. Xiisadan ayaa marar badan keentay dagaallo iyo rabshado soo noqnooda. Haddaba xabad joojintan iyo rajada laga qabi karo ayaa waxa aanu ka wareysanay oo toddobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka marti noogu ah Mahdi Cumar Sheekh Makhtal, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan magaalada Hargeysa.
heshiiskan xabad joojinta ah ee dhexmaraya Israa'iil iyo Xamaas horta dhowr qodob buu ka koobnaa oo muhiima. Waxaan ugu muhiimsanayd marka koowaad in xabadda la joojiyo, in la isweydaarsado maxaabiista, askarta in laga fogeeyo meelaha populationka falastiiniintu ay degan yihiin, iyo in arrimaha bini'aadantinimada la fududeeyo. ilaa hadda xabad joojintaasi si fiican ayay u socotaa. Labada dhinacba ballanqaadkoodii way fuliyeen. Ballanqaadku wuxuu ahaa in la sii daayo 300 Yuhuuda iyo 1900 oo Falastiiniyiina wejiga koowaad. Kala bar dadkaasi waa la soo daayey. Inta kalena waxaa la filayaa maalmaha soo socda in la dhammaystiro. Waxaa kaloo la arkayaa mucaawinooyinkii adduunyada oo ku sii qulqulaya Gaza, iyo dadkii oo ku noqonaya guryahooda. Saa daraaddeed xabad joojintaasi wejiga koowaad si fiican ayay u socotaa. Rajo fiicanna waa laga qabaa inay xabad joojintaasi sii socoto, waayo sida labada qoloba ay wejigii hore u ilaaliyeen ilaa hadda intay hawshu marayso waxay sheegaysaa inaa kalsooni jirta labada dhinacba inay fuliyaan mucaahadadaas iyo xabad joojintaas.
xabad joojintani istaraatiijiyad ahaan maxay u tari kartaa labada dhinac ee Israa'iil iyo Xamaasba?
istaraatiijiyad ahaan xabad joojintani labada qoloba faa'iidooyin waaweyn bay ugu fadhidaa. dhinaca falastiiniyiinta waxay ka faa'iidi karaan inay dib isku habeeyaan oo ciidamadoodii dib u habeeyaan iyo dadkoodii oo dee guryahoodii ku soo noqonaya. taasina waxay keenaysaa inay Xamaasna dowladnimadii la soo noqoto oo ay dhulkeedii maamulato oo ay maaragtay nidaamsato dowladdeedii. waxaa kale oo xagga yuhuudda iyaga laftigoodu ay istaraatiijiyadan ka faa'iidayaan in barasharkii ama cadaadiskii xagga bulshada yuhuudda kaga socday dowladdooda ay hoos u dhacdo iyo inay sawirka diblomaasiga ah ay hagaajisato, waayo cadaadis badan oo caalami ayaa ku socda oo laleeyahay ceebaad samaynaysaan, gaar ahaan wuxuu cadaadis kaga socday dowladaha carabta ee ay saaxiibada yihiin Israa'iil. taasina cadaadiskaasi way ka qaadaysaa. ugu dambeynna waxay ka faa'iidayaan inay dib isku qiimeeyaan yuhuuddu ciidankooda iyo awooddooda, maxay ugu guulaysan waayeen ujeedooyinka ay lahaayeen, maxaa ka hortegay, maxaa maaragtay ciidankoodii daciifiyey, aaway sirdoonkoodii, maxay Xamaas soo afjari waayeen. su'aalo badan baa horyaalla ee Israa'iiliinta oo ay tahay inay ka jawaabaan marka xabad joojintu inta ay taagan tahay.
dagaalkan u dambeeyey ee Gaza wuxuu socday muddo ku dhow sanad iyo afar bilood. haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa dagaalka muddada intaas leeg socday?
sanad iyo afar bilood kadib waxaa lagu qiimeyn karaa dagaalka Gaza inuu ahaa dagaalkii ugu qadhaadhaa ee ugu adkaa ee ka dhacay jidaas. waxaa kaloo lagu qiimeyn karaa ilaa markii la aasaasay Israa'iil 1948 ilaa maanta dagaalkii ugu dhiiga badnaa ee ka daata halkaasi sanadkan buu ahaa tigay, waayo hal mar baa 1200 oo Israa'iiliina la laayay. waxaa kaloo la laayay sanadka gudihiisa in ka badan 740,000 oo Falastiiniina, 400,000 ku dhowna way dhaawacmeen, dhul badanna way burbureen. marka la isku soo wada koobo, yuhuuddana dhexdeeda sanad iyo intaasoo bilood buu dagaal ka dhex socday waa arrin mucjiso ah. ciidamadii Israa'iil ee loogu talagalay inay wadamada carabta oo dhan iska celiyaan oo Xamaas iska celin la waxay noqotay wax laga yaabo. marka guud ahaan lasoo koobo, wuxuu ahaa sanad aad u dhibaato badan, labada qoloba dhibaatooyin badani soo gaadhay. laakiin dhinaca Falastiiniintu waxay dareemayaan inay iyagu guuleysteen maadaama aanan la baabiinin ciidankoodii, maadaama Xamaas weli ay jirto, weli ay xoog leedahay. waxay dareemayaan ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa, way faraxsan yihiin, way dabaaldegayaan, waxa weeyaan taageero badan bay dadkoodii ka helayaan. waxay sheegayaan in weli ninka dhulka lehi uu harayo, si kasta oo maaragtay loo garaaco iyo si kasta oo dhibaato loogu geysto, inay weli dhulka iyagu leeyihiin ayna tahay maaragtay ninka dhulka lehi inuu dhulkiisa difaacdo una jabin. moraalkaas ay hayaan. laakiin guud ahaan dagaal hawl badan ayaa meesha ka dhacay sanadkan.
saamaynta dagaalkan kuma koobnayno keliya Gaza, balse ilaa Lubnaan iyo meelo kale ayaa laga dareemay. bal faahfaahin naga sii saamaynta uu dagaalkani ku yeeshay bariga dhexe.
arrimaha kale dagaalkani keenay ee aan lagu talagelin waxaa ka mid ah dhinaca Lubnaan iyo saamaynta uu ku yeeshay. tusaale ahaan, dagaalkani wuxuu wiiqay awooddii Xisbullah iyada oo la dilay hogaamiyaasheedii, isla markaana infrastructure-kii militariga ee Xisbullah aad loo wiiqay, nidaamkoodiina la dhex galay. taasi waxay keentay inay Xisbullah aad u daciifto. Xisbullah oo daciiftaana waxay keentay in Iran ay daciifto. waayo dhowr sababoodba Iran gudaheeda ayaa waxa lagu dilay hogaamiyihii Xamaas. taasi haybaddii Iran bay hoos u dhigtay. waxa kale oo ay saameysay in ciidamadii Xisbullah ee Suuriya jooga ay ka baxaan oo ay Lubnaan tagaan si ay dagaalka uga qayb galaan. Taasina waxay mar kale fursad siisay dadkii Suuriyaanka ahaa inay midoobaan, inay hoggaan samaystaan, in dowladdii Suuriya dib u soo noqoto. Dowladda Suuriya dib u soo noqotaana waxay saameyn xun ku leedahay awooddii Iran ee isku xidhaysay Bariga Dhexe oo dhan, ha noqoto Lubnaan ama ha noqoto Israa'il iyo dhexdooda. Marka halka Bariishkii isku xidhayay ama buundadii isku xidhaysay Iran iyo Lubnaan ayaa halkaa kala gooday, oo Suuriya oo dowlad xoogihi waxay saameyn ku yeelanaysaa in gurmadkii dhexeeyay Xisbullah iyo Israa'il iyo Iran aanu sidii hore u jirin. Markaasaa daraaddeed dagaalku keliya ma saameyn Gaza iyo Falastiin, waxa kale uu saameeyay Bariga Dhexe oo dhan, gaar ahaan awooddii Iran ayuu weeqay, wuxuu wax ka bedelay Suuriya, Lubnaan awooddeedii buu wax ka bedelay. Saameyn aad u ballaadhan ayuu yeeshay, waxaana la filayaa sanadka soo socdaana inuu noqdo sanad ay wax iska bedelaan Bariga Dhexe oo ay wada xaajoodii cusub bilaabmaan, awoodihii jirayna ay wax iska bedelaan. Marka saameyn weyn buu dagaalkan Gaza ku lahaa Falastiin iyo Bariga Dhexe iyo caalamka oo dhanba.
Dagaalkan waxa uu dhaliyey burbur xoog leh oo waxaa gebi ahaanba burburay adeegii caafimaadka iyo dhammaanba dhisma hoosaadkii Gaza. Haddaba kaalini teleg ayay dalalka carabta ah ee hodanka ah ay ka qaadan karaan dibudhiska Gaza?
Dowladaha carabtu aad ba uga qayb qaadan karaan dibudhiska Gaza, waayo waxaa la sheegayaa in balaayiin dollar ay ku burbureen dowladaha carabta, gaar ahaan kuwa khaliijka oo dee batrool badan iyo lacag badan iska haystaa. Si fudud ayay maaragtay uga qayb qaadan karaan dibudhiskaas. Waxay dhisi karaan maaragtay infrastructure-ka sida dee layrka iyo wadooyinka iyo boorka iyo meelahaas bay dhisi karaan. Waxa kale oo ka qayb qaadan karaan dee adeegyada bulshada ee aasaasiga sida waxbarashada iyo jaamacadaha iyo biyaha iyo waxyaabaha dadku si degdega ugu baahan yihiin ay ka mid tahay adeegyada caafimaadku, aad bay uga qayb qaadan karaan. Runtii waxaa la yaab leh carabtu marka hore ee la burburinay Falastiiniinta uma gurmadaan oo maaragtay ka daaya ma yidhaahdeen ama wax tallaabo xoogan ma qaadaan, laakiin marka dhulkii burburo ay ka qayb qaataan dibudhiska. Marka waxaan filaynaa in haddii xabad joojintaasi ay waarto oo feyska koowaad iyo feyska labaad iyo feyska saddexaad saddexduba ay hirgalaan, waxaa suurtagala marka in heshiis rasmiya ay gaadhaan Xamaas iyo Israa'il, isla markaana ay suurtagal noqoto in dibudhis xoogan lagu sameeyo Gaza. Cidda koowaad ee ka caawin karta Falastiiniinta waxay noqonaysaa wadamada Khaliijka. Marka hawl badan baa u taala oo ay ka mid tahay dee in la soo jiito ganacsatada carbeed inay maal gashadaan Gaza, ay maal gashadaan inay maaragtay maal gashadaan waxbarashada, inay maal gashadaan maaragtay guriyeynta, inay maal gashadaan tamarta. Waxaa kale oo maaragtay suurtagala inay dadka buka ee maaragtay Falastiiniinta ee dhibku ku dhacay aad u fara badan ay daweyntooda ay ka qayb qaataan, ay dhakhtarradooda ku daweeyaan ama dhakhtarro takhasus leh ay u diraan. Hawl weyn ayaa u taala haday doonayaan inay walaalahood iskarab taagaan. Waxaana filayaa kulley inay ka qayb qaadan karaan dibudhiska sidii marar hore badan bay sameeyeen.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoo wiidil barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan martiin uu ahaa Mahdi Cumar Sheekh Makhtal oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan magaalada Hargeysa. Tan iyo kulanti dambe waxaanu dhaleynay sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud.
waan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka caweyska Washington oon caawa idinku hayo qeyb saddexaad, uguna dambeysa ee wareysi aan la yeeshay halabuure Maxamed Ciise oo madax ka ah hay-adda Hidsoor ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Qaybtan caawa waxaan si gaar ah uga sheekeynaynaa afar hees oo ka mid ah heesaha uu sameeyey halabuure Maxamed Ciise oo ay qaadaan fanaaniin aad codkooda aad u jeceshihiin. Waa caawa iyo caweyska Washington. Maxamed Ciise, madaxa hay-adda Hidsoor magaalada Minneapolis, magaalada Soomaalida ay aadka u tagtay. Maxamed, soo dhawa mar kale ku soo dhawa barnaamijka caweyska Washington.
Waa dhawahay Cashcuud, adiga iyo dhammaan c o eda Soomaalida wa salaamaya.
Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay Maxamed, barnaamijkan aad marti ku ahayd dhegeystayaal badan oo intii hore kuu taqaanay maahane, in kaloo cusub ayaa barnaamijkan laga yaabaa inay kugu baratay, bal dadkii ku dhegeystay maxay ku yiraahdeen? Aan ku bilowna.
Runtii waad mahadsan tahay mar labaad. Dad badan oo waxaa jiray saaxiibo aan ahayn oo ayaa runtii iiqiinay, runtii qof maaragtay iska caadiya ama normala, laakiin hadda waxay ogaadeen inaan halabuur qarsoon ahay. Marka dad badan ay soo wacay oo saaxiibo nahay oo runtii iyo mahad celiyey maaragtay halabuurnimada iyo Soomaaliga jiritaankiisa, sida maanta aan qurbaha maaragtay ugu hayna Soomaaliga iyo mahadceliyey runtii.
Waxaad tiray waxay ii maleynayeen inaan ahay qof caadiya, marka caadi ma tihid sama.
Waxaan ka wadaa
ku fahmay
Maxamed Ciise waa halabuur oo maaragtay, laakiin runtii waxahiri maxaa la dhahaa maxalaha ii sheeg halabuurada qarsoon oo dabcan in uu
micnihii adiga inta ku taqaana iyo inta heesaha aad u dhiibto unbaa ogeyd, ilan inta badanna marka la yiraahdo heestan Maxamed Ciise sameeyey, ilaa qofka markuu heesta qaadayo waxaa laga yaabaa heesa badan oo dadka ay dhegeystaan in haddana aysan ogeyn cidda sameystay, laakiin heesihii ay u bogaan ay ku raaxaystaan. Marka dadkaasaa maanta ku bartay
iyo dad kaloo badanba ya
hadiyaad. Marka lasoo dhowow toddobaadkan waxaan rabaa inaan ku soo xirno barnaamijka qaybtan saddexaad, afar hees oo ka mid a heesaha adiga aad samaysay ee weliba si gaara jacaylka iyo aroosyada ka hadla. Marka afartaas heesaan rabaa inaad bal aad noo soo qabato. Marka ugu horeysa aad horta magacyadooda ii sheegtay intaanan u gudbin mid.
Tan u horeysa waxaa la dhahaa Luul, runtii talabaad waxaa waaye taas waxaa qaada Nimcaan. Marka watan ku sheegay heesahayga badankooda Nimcaana qaada. Midda labaad waxaa la dhahaa Xabsa, waxaa qaada
Biibsha
asigana Xabsa, waxaa qaada Maxamed Biibsha asigana halkaan nala joogaa. Waxaa jirta mid aroosa, runtii waxaa qaada Shadi Sharaf, inkastoo aroosyada ay badan yihiin laakiin tanaan ka soo qaatay. Waxaa kaloo jirta hees aan ugu talagalay Hidsoor, geyi qaata aad jirta Hidsoor hay-adda
ay leedahay
markasta munaasabadaha Hidsoor oo kale, marka la gaaro sanad guurooyinka hay-adda oo kale hees laga shidaa jirto oo noo aba astaanta, sida maaragtay astaan noo ah
astaanta hay-adda.
Sidaas oo kale
waayahay. Mid baan rabaa marka inaan dhegeystayaasha u maqashiino. Midda Hidsoor waaba garanay, iyada dib aan u dhigan doonaa, laakiin middan tiri waxaa qaada Nimcaan Hilaac saaxiibka magaalada Minneapolisna kula jooga dabcan. Heesaha ugu badanna sidaad sheegtay aad u dhiibtay Luul. Maxay ka hadlaysaa Luul? Luul waaye
Luul waa mar kale waa xaaska waa Luul. Marka runtii maadaama aad ku dhex jirtid halabuurnimo ama wax xurin. Runtii mararka qaarna maaragtay markii afar meel aad aadid meelaha kale waa inaad kusoo noqotaa sooma.
Sida loo wada waa macnaha jirooniga waa inuu ku yimaadaa mar kale.
Mar kale ku yimaada, exactly.
Hal iyo laba kuma filaa ka wadaa.
Waxaa jirta marmar runtii ay kusoo beemeyso munaasabad farxad, aada dareemeyso qiimaha maaragtay qofta kula nool ama aad wadaagtaan maaragtay hoyga ama xaaskaaga ah, jaceylkaaga ah. Marmar waxaa jirta runtii imaaneyso munaasabadeeda inaad wax ka curiso.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Waxaan rabaa inta heesta luul aanan u cayaarin dhageystayaasha inaad balqadar yar aad naga maqashiiso ereya ahaan, haddaad ku luqayn kartana kaba sii fiican.
Runtii ereyada waxay leeyihiin sida loo xadinka lagu dhigay badoo kale laabtaad ku qorantaa adigaa lahaado libta calaf iyo shee labadeena luuley lubigeena isku laaran. Ixtiraam iyo ladnaan liibaan iyo wanaag ayaa dhexdeena taal, jecel igu lilaahiya naftaad ku lamaan tahay. Waxaa lagaa abuuray lafta feedha bidixdoo laga reebay xumihii, libinta quruxda mar milyan jeer adaa kule sharaftaada luuley la cadeecaaga sare. Sidaas ay maaragta u dhigay ereyada.
Cajiib, cajiib, cajiib. Waxaan rabaa marka luul oo aad heesta u samaysay oo xaaskii ah, maasha allah, siday uga falcelisay heestani, siday u dareentay haddaad bal akhrisid?
Runtii maadaama maaragtay heestii ceelboor ka horreysay, runtii si fiican ugu mahadcelisay, bikaas tan magaceeda ku jiray. Runtii waxayna u noqotay mid iyada ay leedahay oo goona u ah heestan. Inkastoo gabdho soomaaliyeed magacyada la wadaaga ay jiraan sida luul gabdho marka runtii, laakiin tan inay iyada tahay way dareentay.
Luul anay bay la dhalatay, luul Ibrahim waa marka iyadana malaha dhinacii ka qabsan karta hadday u baahato. Luul oo dhan baa iskale, laakiin luul gaara iskale.
Exactly. Marka tan magaceeda ku jiray si qaas ayay maaragtay runtii iyada qiimo gooni ugu lahayd.
Waayahay. Bal haddaan kula kaftamo intaanan heesaha kale u gudbin, weligaa jaceyl ma dareentay maxamed?
Waabtan heesaha iga keenaysa soomaa
haye sadar muuqda su-aal ka dhan miya?
Dadka qaar horti runtii way hadlaan, dadka qaarna ma hadlaan. Marka runtii haddii jaceylka ereyo uu kaa keeno
soo jaceyl rasmi maaha.
Laakiin hadday aftahannimo dadka qaar waxay yiraahdaan qofka haddii aftahannimada ay keenaysaana mararka qaar inkastoo oo sidaad sheegaysa ay jirto, haddana fanaaniin badanaa heese jacaylla sameeya oo jacaylkana uu yahay mid iyaga aan ku dhicin oo bulshadaas uun intay akhriyeen ama qof iyagay saaxiibay yihiin oo kale. Marka maxaa sifa aad ku bixin kartaa ama aad ku sifayn kartaa in ereyadani ay jacayl adiga kaa yimid kaa keeneen oo aysan ahayn aftahannimo aad ragga kala dheer tahay?
Runtii waxaad taas u daliilaha inta sana aan la joogay maaragtay xaaska, runtii taasaa daliil u ah. Runtii iyadana ay markhaati ka tahay intana taqaana ay ogyihiin.
Aad iyo aad, aad iyo aad. Waa kaftanku afroy aan u malaynaya, waa gudbaynaa. Waxaad tiri waxaad kaloo samaysay hees la yiraahda Xafsa oo Maxamed Biibsho isna kula jooga gobolka aad degan tahay, magaalada ka degan tahay kula jooga, iyadana baladaad wax ka taabatid.
Waxay leedahay xidigtii ka nuurtahay dusha sare xaradheere xilliga gud arkan xadiidi adiga ifinaya, xurulceyntii dumarkaay gacmahaaga xaada leh kama xiisa dhacayo xiskaygaad dul suran tahay. Xubiga wadnaha Xafsa adigaa leh, xididada dhiiga Xafsa adigaa dhexmara, xataa lafahayga Xafsa adaa ku qoran heesta saasay dhacaysa.
Marka iyadana bal haddaan wax yar ka taabano,
heestan waxay ahayd sidaa sheegto kale hadday waxa hadalkaa ku jiray in jacaylka mararka qaar dadka kale jacaylkooda laga qoro. Wiil aan halkan wada degannahay ayaa runtii qisadan heestan aan u sameeyey. Wiilkaasoo runtii jeclaa gabar joogtay Afrika isla markana guursaday, intuuna guursanina ahayd heestan, wuuna iga codsaday uu ii sheegay qasadii heerka uu gaarsiisan yahay xiriirkooda. Runtii marka ergada anaa u sameeyey waxaana qaadaa Maxamed Biibsho
wayahay iyadana qadar aan ka dhagaysan.
Xidigtii ka nuurtahay dusha sare xaradheere xilliga gudkana xabiibi adiga ifinay. Xidigtii ka nuurtahay dusha sare xaradheere xilliga gudkana xabiibi adiga ifinay.
Labada heese kale aad carabka ku dhufatay, midda Hiddasoor iyo Aroos, tee soo hormarinaa. Way Hiddasoor baan soo hormarinaynaa, Aroos aan ku xiraynaa. Hiddasoor, waxaad sheegtay in hay-adda aad madaxda ka tahay inay astaan u tahay magaciina ay wadato, oo marka munaasabada aad qabtaan iyada ay u tahay furriin ama astaan lagu garto in xafladan ay leedahay Hiddasoor.
Runtii heestan Hiddasoor waxaa qaaday Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo, iyadana aan salaamayo. Runtii waa sidaan kuu sheegay, waa hees runtii u ah markasta munaasabad aan leenahay, markasta oo sanad guurada la gaaro Hiddasoor oo isugu yeerno ummadda Soomaaliyeed tusinana waxqabadkeenna, waa heesta lagu furo laguna xero munaasabadaheen.
Hiddasoor u helane u kacay u kacay
heestan aroos iyadana ma aroos gaara kaa dalbaday ood u samaysay mise si guud markaad fiirisay aroosyadii baad u samaysay shaadii sharaf qaado?
Maya maya, waxaa runtii iga dalbatay, waxaan salaamayaa maayarada magaalada beledweyne nadar tibax maalin. Runtii nadar ayaa iga codsatay oo wiilka curadkeeda arooskeedii ayuu ah, marka waxaana qaaday shaadi sharafa qaaday. Heesta waxay ka hadlaysaa isla maamada ayaa runtii iska hadlaysaa, marka heesta waxay runtii ka tarjumaysaa maamada siday ugu faraxsan tahay inay aragto wiilkeeda curadkeedii arooskiisii.
Waayahay, aad baad mahadsan tahay Maxamed Ciise. Intaasaan kusoo xireynaa heestaas aroos shaadi sharaf ee qaadaan kusoo xireynaa waraysigii 3-7 ahaa aad siisay barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga v o. aadna kugu mahad celinaya Maxamed.
Adigii iyo dhammaanna waa idin salaamayaa bahda v o a Soomaali, waana insha allah waana is arki doonaa hadii la mali.
Aad baa mahadsan tahay, thank you. guud ahaan barnaamijka caweyska Washington ee caawanah waxaan kusoo xirayaa heestaasi aroos ee ay qaado shaadiye sharaf. Inta aan dib mar kale u kulmayno, haddii aad leedmo caashe Ibrahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
intaasina waxaa ku egeda cabdi caawe iyo dunida v o a oo si toos idinkaga imaanaysay washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Dibirawa.